Radio SVK ēterā Novadu balss.
Ar ziņām no Latvijas novadiem studijā Ainārs Rutkevičs. Rēzeknē valsts robežsardzes koledža ir sākusi īstenot kinoloģijas centra kompleksa būvniecības pirmo kārtu. Kā vēsta vietējā Latgales avīze, projekta rezultātā tiks uzbūvēts jauns dienesta suņu pamatapmācībai specializēts kinoloģijas centrs. Tas nodrošinās pilnvērtīgu un mūsdienu prasībām atbilstošu uzdevumu īstenošanu, kā arī uzlabos personāla, darba un dienesta suņu turēšanas apstākļus. Projektu plānots pabeigt līdz aiznākamā gada 31. augustam. Kopējais tam paredzētais finansējums ir nedaudz vairāk nekā 5 miljoni eiro, no tiem nepilni 4 miljoni ir Eiropas Savienības līdzfinansējums. Laikraksts arī vēsta, ka no 1. jūlija Līvānu novadā 5 pagasta pārvalžu vietā darbu sāks pagastu apvienība. Kā domes sēdē skaidroja pašvaldības izpildu direktors Aldis Džeriņš, pašreizējās Jersikas, Rožupes, Rudzātu, Sutru un Turku pagastu pārvaldes no nākamā mēneša tiks likvidētas un to vietā darbosies jauna struktūrvienība – Līvānu novada pagastu apvienība. Tajā strādās apvienības vadītājs ar diviem vietniekiem, kā arī tehniskie darbinieki. Vienlaicīgi pagastmājas netiks slēgtas, tajās darbu turpinās sociālā dienesta, bāriņtiesas un citu pašvaldības struktūrvienību darbinieki. Savukārt Ludzas pilskalnā, pašā vecpilsētas sirdī un tā vēsturiskajā norises vietā 22. jūnijā atgriezīsies lielais Latgaļu tirgus. Saulgriežu pasākums noritēs no pulksten 9 rītā līdz 2 dienā un pulcēs lielu skaitu amata meistaru un apmeklētāju. Svētku atmosfēras radīšanai visu dienu skanēs saules dziesmas un lustēs dejas, tiks rīkotas dažādas radošās darbnīcas un izzinošas sarunas pieaugušajiem, bet īpaši skaisto skatu meklētājiem būs iespēja pacelties ar gaisa balonu un vērot Lūdzas panorāmu. Bet līgodienā Preiļos notiks Līgu un Jāņu vieglatlētikas čempionāts vecmeistariem. Tajā varēs piedalīties sportisti vecumā no 30 un 35 gadiem, un katrs dalībnieks drīkstēs startēt ne vairāk kā 3 disciplīnās. Arī par to raksta vietējā Latgales avīze. Jelgavā 20. jūnijā notiks tradicionālais mazo jelgavnieku sveikšanas pasākums Mūs gaida, mēs nākam, kurā pilsētas karotīte saņems bērniņi, kas nākuši pasaulē no šī gada 16. marta. Tā savukārt vēsta Zemgales ziņas. Pasākumā aicināti pieteikties arī tie mazie jelgavnieki, kuru dzimšana reģistrēta citās dzimtsarakstu nodaļās Latvijā un pilsētas Jāņi un Līgas, kas nākuši pasaulē kopš pērnā gada vasaras saulgriežiem. Pagājušajā nedēļas nogalē Jelgavā noslēdzās smilšu skulptūru festivāls, taču smilšu mākslas darbi Pasta salā par maksu būs skatāmi visas vasaras garumā. 17 tēlnieki smiltīs iedzīvinājuši savu vēstījumu par šī gada festivāla tēmu Pasaules pasakas un tajās atveidoti tādi tēli kā Nāriņa, Sniega karaliene, Ansītis un Grietiņa, Sprīdītis un citi. Un vēl Zemgales ziņas raksta, ka pagājušajā nedēļas nogalē notikušo Dobeles svētku gājienā devies rekordliels dalībnieku skaits. Tajā par godu pilsētas 770 gadu jubilejai piedalījušies vairāk nekā 2000 cilvēku un kopā ar dobelniekiem gājienā devās ciemos atbraukušo sadraudzības pilsētu pārstāvji gan no Latvijas, gan kaimiņvalstīm Lietuvas un Igaunijas. Tās bija novadu vēstis un studijā Ainārs Rutkevičs.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.